Хто з російських силовиків причетний до катувань жителів Херсона під час окупації? Що відомо про катівні, які досі існують на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей? Чи можуть катування російських військових кваліфікувати як злочин проти людяності у Міжнародному кримінальному суді? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Суспільне презентувало фільм-розслідування «Господа офіцери» про наглядачів Херсонської катівні. У стрічці йдеться про найбільший ізолятор тимчасового утримання Херсона під час окупації, розташований на вулиці Теплоенергетиків. Фільм містить спогади колишніх бранців, які пройшли тортури, влаштовані тюремниками. Через найбільшу російську катівню у Херсоні за 6,5 місяців її існування, за офіційними даними правоохоронців, пройшло 240 людей. Тортури, як фізичні, так і моральні, проти ув'язнених застосовували щодня працівники ФСБ і МВС Росії та Росгвардії. Розслідування тривало упродовж 14 місяців. Встановити наглядачів журналістам вдалося на початку лютого цього року. Дослідження фотографій у соціальних мережах дало змогу виявити 7 із 12 тюремників. Наглядачами в ізоляторі тимчасового тримання були поліцейські конвойної та патрульно-постової служби із кількох регіонів Росії, зокрема Красноярська та Омська, сказано у фільмі.
Тема дня.
Один із героїв стрічки – викладач історії та громадський діяч Тарас Букрєєв. На початку окупації він долучився до руху опору у Херсоні. Згодом російські військові його затримали та помістили до ізолятора. Ось що розповів чоловік.
Головного там охоронця, це головний на ІВСі був, це росіянин, у нього там позивний був злой. Звали його Андрій, це от у нього була така ідея, що коли двері відчиняються, всі мають кричати. У нього був улюблений день, це неділя, прийти в неділю, йти по кожній камері і змушувати співати їм. Якщо людина ну, там десь збивалась, там, каже, там, ти один рядок, ти наступний, от хтось збився, то це любив бути шокером людей просто, от у нього така була. Прийшла неділя, вже чутно голос злого на коридорі, зараз почнемо співати.
Журналістка редакції розслідувань «Суспільного», авторка розслідування про наглядачів Херсонської катівні Алла Садовник, розповіла новинам Приазов'я, що через цю катівню могли пройти близько 700 людей.
Це жінки і чоловіки, в більшості чоловіки. Офіційно потерпілими слідство поки що визнало 240 людей. Чому лише 240? Тому що потерпілими визнають лише тих, правоохоронці лише тих, з ким могли порозмовляти, чиї покази задокументували, а багато людей виїхали з Херсона після деокупації і щонайменше 60 ув'язнених, незаконно ув'язнених росіяни забрали з собою на лівий берег. Частина з них змогла вже повернутися, але частина досі перебуває на лівому березі, не може виїхати, і щонайменше 5 осіб перебувають, так і далі перебувають в ув'язненні. Тобто це вже 2 роки. От і ця катівня, чим вона ще відрізнялася, окрім того, що вона була найбільш масовою у Херсоні, там не лише незаконно утримували, а й відповідно катували херсонців.
Катували затриманих херсонців як фізично, так і психологічно, розповідає журналістка.
Так звані слідчі ФСБ чи російської поліції приїжджали на допити. Вони використовували так званих, їх по-різному називали м'ясниками або важкими. Це, швидше за все, це були співробітники ФСБ або Росгвардії. І вони безпосередньо найбільше били ув'язнених, катували струмом, катували водою, били також нунчаками. І вони періодично приїжджали до ІТТ. Але були і постійно ті, хто там перебував, це до липня це були розгвардійці, і з липня це були поліцейські російські. А от вони також долучалися до катувань, тобто це і побиття, і побиття електрикою, струмом. І також вони морально знущалися над херсонцями. Наприклад, вони змушували чоловіків, коли двері камери, коли вони заходили в камеру, відчиняли двері, вони змушували чоловіків кричати «Слава Росії, слава Путіну, слава Шойгу», співати російський гімн. Міг потрапити туди будь-хто, незалежно від того, чи він активно допомагав Збройним силам України, чи був у Русі спротиву, чи просто мав проукраїнську позицію, але навіть її активно не демонстрував. Тобто ти якимсь чином не сподобався росіянам, на тебе хтось зробив донос, ти потрапляєш у цю катівню. І тоді тебе змушують під катуваннями визнавати, що ти там терорист, що ти підривну діяльність якусь ведеш і так далі, і тому подібне. Ну, тобто меж в них в росіян ніяких не було.
Ідентифікувати причетних до катувань було непросто, каже Алла Садовник. Це вдалося зробити, коли одна із потерпілих, жителька Херсона Людмила Шумкова, впізнала на фотографії одного з наглядачів катівні.
Вона нам одразу на початку розповідала, що один з тих, хто з ними найбільше спілкувався, з ув'язненими жінками, це був Юрій Куулар на прізвисько Борода. Пройшов рік, і Людмила просто пише, скидає нам фотографію, яку вона побачила. Ну, тобто, херсонські правоохоронці, вони, коли встановлювали, хто міг бути в Херсоні з росіян, з російських військових, правоохоронців, вони також мали якісь зачіпки, в них були деякі імена, які вони змогли встановити. І от серед масиву фотографій, які вони скидали, раптом хтось пізнає, Людмила впізнала оцього Бороду, тільки вона каже, що, дивіться, цей чоловік дуже схожий на Бороду, але ця фотографія, на фотографії він значно молодший. І ми взяли цю фотографію, я почала шукати і знайшла його в соціальній мережі. Це виявився такий той Борода, який був у Херсоні. В нього навіть були фотографії з Херсонщини, з зупинки громадського транспорту у Софіївці. Це правий берег Херсонської області. І в нього ж на сторінці були фотографії з ІТТ, і на тих фотографіях були інші наглядачі, які наші герої нашого фільму опізнали. Зокрема, там на цій фотографії був і головний, це Злой. І за допомогою пошукових систем нам вдалося встановити їх всіх. Ми всі дані одразу ж передали правоохоронцям. На фотографіях цих було 6 наглядачів, яких запам'ятали наші герої. І нам ще вдалося знайти ще одного, якого не було на фотографії, але який був ІТТ. Загалом, за розповідями, в основному от з липня до жовтня 2022 року там було таких 10 постійних наглядачів, то нам вдалося з 7 з них ідентифікувати.
Новини Приазов'я. Головне.
Людмила Шумкова розповіла новинам Приазов'я, що її затримали разом із сестрою 26 липня 2022 року. Спочатку 10 діб їх утримували у підвалі будівлі головного управління Національної поліції на вулиці Лютеранській, 4. А потім, 5 серпня, жінок перевезли до ізолятора тимчасового тримання на теплоенергетиків. Там Людмила Шумкова пробула до 17 вересня, а її сестра – на тиждень більше.
Ми ще застали той період, коли вони там починали там якісь такі питання, робочі моменти там узгоджувати між собою, там якісь журнали заводити. Ну от і з приводу там якихось таких от моментів щодо побуту в ізоляторі, тут складалося таке враження, що це представники Федеральної служби виконання покарань, але це були конвойна служба поліції Російської Федерації. От, тобто ті наглядачі, які перебували на ЕТТ, близько їх саме от в ту останню ротацію, яка на той час перебувала з них, там було їх близько 10 осіб, які теж постійно знаходилися в ізоляторі тимчасового тримання. Тобто якщо в'язнів тримали на другому поверсі, то вони там мешкали на третьому поверсі. На першому там були облаштовані такі катівні, куди вони водили людей на допити.
У цьому ізоляторі були окремі камери для жінок і окремі для чоловіків, розповідає Людмила Шумкова. Наглядачі катували всіх.
Когось привозили, і от ті, що група, яка затримувала і привозила людей до ізолятора, вони могли надати таке завдання наглядачам, щоб, наприклад, ті якихось показання вибивали з утримуваних, то вони теж застосовували і катування, і побиття. Це було зазвичай побиття, це був струм. Здебільшого катували чоловіків. Але от в моїй камері, в період, коли я знаходилася там, то катували 2 поліцейських дівчат. От одну з них вивезли на лівий берег, і от ми не знаємо, що з нею відбувається наразі. Але так і застосовували катування і побиття до дівчат, так і не тільки до чоловіків. Один з них, той, що він назвав себе як, ну це, я не знаю навіть, ну і ми так вважали, що він там як головний з наглядачів, і він себе так поводив по відношенню між собою та там в їх колективі, по відношенню до інших його колег так званих, то ми розуміли, що він як головний наглядач там, це вже було да встановлено, що це Андрій Співак, його був позивний Злий, це вони так його називали між собою Злий. От в нього взагалі така була розвага, він розважався тим, що він міг зайти в камеру до чоловіків і застосовувати електрошокер.
Загалом у Херсоні під час російської окупації було щонайменше 20 катівень, куди забирали місцевих жителів та піддавали їх тортурам. Такі дані минулого року оприлюднила міжнародна організація Mobile Justice Team спільно з українськими правоохоронцями. За даними організації, катівні фінансувалися Росією. Керував ними призначений Росією очільник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, а також ті, хто пішли на співпрацю з російськими окупантами та представники незаконних угруповань ЛДНР. Підпорядковувалися містяни свободи російським спецслужбам. На ці заяви відреагував окупаційний чиновник Сальдо. Він тоді заявив, що жодної катівні у Херсоні начебто не було, і назвав інформацію про них брехни. На окупованих територіях півдня України місця, де окупанти утримують місцевих жителів, існують і досі. Голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Іскандер Баріїв розповів новинам при Азові, що на Херсонщині такі місця несвободи є, зокрема у Скадовському і Генічеському районах.
Окупанти облаштували дві катівні в Скадовському районі. А далі, ну, в Генічеському районі ми неоднократно говорили, самому Генічеському, чи на базі 14-го училища, вони також в підвалі зробили катівню, і ми неодноразово писали і говорили про те, що там вони і катують людей, і там вони масово до 300 людей збирають і перевиховують. Ну, це вони активно робили в 2022-2023 роках. І є люди, які пройшли це перевиховання, скажімо так, но потім, ну, зробили так, щоб не, ну, щоб виїхати, тому що це небезпечно було для них. Що стосується от конкретно ситуації з Одрадівки Новотроїцької громади Генічеського району на Херсонщині, то в ній вони утримують незаконно позбавлених волі цивільних людей. А в першу чергу туди вони привозять тих, кого вони насильницьки викрадають чи затримують із Каховського району. Там вони облаштували оцю катівну в підвалі будинку культури в Одрадівці. Ну, сам по собі підвал дуже такий великий, і там багато кімнат, і тому вони тримають в тому числі хлопців і людей по одному. Ну і тут вони намагаються більше от за допомогою своїх катують, таким чином вони намагаються примушувати людей до співпраці.
Також відомо, що катівні є і у інших районах Лівобережної Херсонщини, а також на окупованій території Запорізької області, каже правозахисник.
Катівні є і в Енергодарі, в Запорізькій області. Там піддаються жорстким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади. А також є інформація, що на базі території школи в селищі Великі Копані Херсонської області теж є катівні. У спортзалі школи підрозділи ФСБ проводять допити, ну і людей тримають в таких жорстких умовах, нелюдських. Крім того, ми також писали, говорили, що в самої Новій Каховці, на базі 17-го вже училища, в підвалі також вони створили катівню, і там теж вони збирали масово людей і проводили катування.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
У березні цього року Міжнародна незалежна комісія ООН із розслідування порушень в Україні оприлюднила звіт, у якому містяться висновки щодо злочинів Росії. У документі, зокрема, зафіксовані нові випадки катувань цивільних і військовополонених. Також у звіті уперше йдеться про те, що служби, залучені до катувань, мають свою ієрархію і систему підпорядкування. Експерт медійної ініціативи «За права людини» з міжнародного права, адвокат Андрій Яковлєв, розповів новинам Приазов'я, що Міжнародна незалежна комісія ООН не просто констатує факт проведення катувань, а вказує на їхній системний характер.
Та навіть використовують такі фрази, як ієрархія пенітенціарної служби, ну і систем пенітенціарних, не передбачає, що катування можна було б зробити без дозволу командирів. Те, що воно застосовується систематично, ми можемо вже говорити, що це елемент урядової політики Російської Федерації. І ще важливий момент. В звіті встановлюється, що особи, які здійснюють катування, відчувають безкарність. Це говорить про те, що відсутня система контролю за катуванням, ну і фактично підтверджує те, що катування застосовується для якоїсь мети. І відповідно можемо говорити, що це ознаки злочину проти людяності. Там у нас є урядова політика, широкомасштабність, систематичність, а злочини проти людяності нам говорять про можливість ще одного кейсу в МКС по тортурам.
Розгляд справи у Міжнародному кримінальному суді дозволив би притягнути до відповідальності керівників високого рівня, які причетні до катувань, каже юрист.
І по принципу командної відповідальності можна притягувати не лише от виконавців або керівників там місць утримання, а більш високого рівня керівників, як цивільних, так і військових, в залежності від того, де особа утримується. А це нам може дозволити очікувати ордеру на арешт, який би послав би сигнал, що за катуванням уважно слідкує міжнародна спільнота. І якщо там будуть включені там керівники таких місць позбавлення свободи, як це було в попередньому ордеру, командири частин, які обстрілювали цивільну інфраструктуру, то це дозволить нам очікувати, що катування не лише контролюється і не лише ці особи розшукуються, а це вплине на подальшу долю наших військовополонених і може бути здатна зменшити катування. Тому реагування Міжнародного кримінального суду дуже б допомогло б зменшити катування.
Загалом довести у суді злочини катування дещо простіше, ніж інші воєнні злочини. Зараз важливо збирати якомога більше інформації і ідентифікувати причетних до цього осіб, додав Андрій Яковлєв.
В даному випадку ми маємо інформацію від жертв катування, ми їх опитуємо, це стає прилюдним. Інколи ми можемо використовувати там відеодокази. І відповідно ця доказова інформація підтверджується безпосередньо жертвами, ну і плюс медичними даними. Ну зараз можна говорити про те, що всі намагаються зібрати якомога більше інформації про катування, і частину інформації важко зібрати, тому що вони часто приховують своє обличчя, навіть коли вони ставлять, ну, так звана позиція ластівка, коли руки піднімаються і ти нахиляєшся головою вниз. Вона ще призначена для того, щоб не тільки для того, щоб катувати, а й щоб приховати обличчя наглядача. Однак місця утримання, вони в більшості випадків відомі. Щоправда, росіяни здійснюють переміщення часто. І, відповідно, керівники цих установ, вони встановлюються. Це один із елементів, можливість якби включити їх в санкції, для того, щоб ці люди вже знали, що їх ідентифіковано і вони обмежені. Але я зараз не можу сказати, скільки таких осіб ідентифіковано. Проте важливо розуміти, що там, де ми знаємо, що людина сиділа в якомусь конкретному там лагері їхньому, припустимо, або СІЗО і до неї застосовує катування, то керівника такої установи встановити можливо, як і керівника федеральної системи покарань.
Новини Приазов'я. Головне.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїли злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре.
Ви слухали новини про Азов'я.